Kā teikts Dānijas tieslietu ministra Nika Hekerupa paziņojumā, pēdējo gadu laikā redzēti pretīgi piemēri, kad ieslodzītie, kas izdarījuši mežonīgus noziegumus, sazinās ar jauniešiem, lai iegūtu viņu līdzjūtību un uzmanību, un tas esot jāpārtrauc. Nesen kāda jauna sieviete atklāja, ka 17 gadu vecumā viņa bija iemīlējusies Pēterā Madsenā, kamēr viņš atradās apcietinājumā. Madsens tika notiesāts par žurnālistes Kimas Vallas brutālu nogalināšanu savā mājā izgatavotajā zemūdenē 2017. Gadā.